Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо програму «Рецепти життя». Біля мікрофону я її ведуча Олена Супковська і на зв'язку з нами Неля Куцак, психолог-психотерапевт Авдіївської групи Християнської служби порятунку. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогі радіослухачі, можливо, в час карантину цих усіх хвороб, хвилювань, статистики пандемії коронавірусу, ми могли забути про те, що відбувається на сході України. Маю надію, що так з нами не сталося, але все ж таки, так як в нас є можливість поспілкуватися з пані Нелею, дуже хочеться пригадати ті події, з чого воно трішки відбувалося, чому на сході України, і більше буде, звичайно, сьогодні звертати увагу на психологічний стан людей, військових, як вже Бог у нас поведе, тому що хочемо вам пригадати, що насправді важливо пам'ятати про те, що відбувається в усій території України. Пані Нелю, скажіть, будь ласка, з якого року ви є психологом в цій авдіївській групі, або, можливо, взагалі ось на сході України? Mm-hmm. Перед ефіром ми з вами говорили, і ви так обмовилися, що ви були ще на Майдані, коли ці всі події розпочиналися.
Так. В тому часі, як почався Майдан, я вже була психологом, але ще не волонтерила, да, не брала такої активної участі, як психолог. Саме в такому відкритому громадському житті, але як волонтер, просто як волонтер, як громадянин України, як, да, як українка. Я була на Майдані і волонтерила, так звичайно, да, на кухні майданівській, робили бутерброди, робили, готували їсти для тих, хто там перебував. І якось дуже переживала ці події. Мені не було байдуже, що буде з моєю державою, що буде зі мною, яке буде майбутнє для нашої країни. Хотілося, щоб Україна розвивалася, щоб ми мали цю вільність і також вільність як народ і вільність як церква. Тому я зайняла таку позицію. Коли Майдан пройшов, почалась відразу війна. Да? Всі ми пам'ятаємо, що тільки закінчився Майдан, такою перемогою Майдану, як нам здавалося, відразу почалась анексія Криму і Майдан, і війна.
Війна на Сході, так.
Так, війна на Сході України. І тут я вже не могла якби зупинитися, так хотілося зупинитися, да? Хотілося вже знайти цей спокій, хотілося спокійно далі собі жити. Але ситуація показувала, що байдужість тут не на місці, що якось потрібно, кожен має зробити те, що може зробити. І я собі думала, да, що я можу зробити. Як психолог, напевно, можу також допомогти. І коли вже так почалися активні бойові дії на сході України, почали поступати поранені до госпіталів. Також в Вінницький госпіталь почали надходити наші бійці після Іловайська, Вуглегорська. Це були тяжкі поранення, де лікарі також переживали певний новий досвід, такий шокуючий досвід. Бо теорію всі гарно знали, да? Але ніхто в практиці з такими речами не зустрічався. Да? Коли так багато поранених і коли треба робити операції день і ніч по декілька годин, тоді дуже сильно змобілізувалися люди, почали допомагати, хто чим може. Несли і одіж, і продукти, і намагалися ліками підтримати госпіталя. І також об'єдналися психологи, котрі як кризові психологи приходили до бійців, приходили перші, аби надати їм підтримку. Для мене був важливий цей етап в житті, котрий, з одної сторони, потребував такої відваги, бо, признаюсь, було нелегко зайти без такого досвіду саме військової психології, зайти в палату, де наші хлопці лежать без рук, без ніг, чи з важкими пораненнями, і надати їм підтримку. Часто ми перед дверима молилися. стояли перед дверима палат і молилися, аби Господь дійсно повів, щоб дав цю мудрість, аби знайти таку поставу і такі слова, які би могли їх підтримати дійсно і допомогти.
Угу.
Одночасно ми проходили навчання. Нас було 10 чоловік, десь біля 10. Ми проходили навчання в різних спеціалістів. І це були психологи Грузії, психологи Ізраїля, психологи Америки, котрі почали нам передавати свої знання, бо вони вже зустрілися з війною, вони знали, як потрібно. Вони передавали нам свої знання безкоштовно, приїжджаючи в Київ, приїжджаючи, деякі приїжджали в Вінницю, аби дійсно допомогти нам справлятися з цією ситуацією. Я дуже вдячна цим людям, бо дійсно завдяки їм ми зрозуміли, як потрібно працювати, як надавати допомогу і військовим, і мирному населенню. Ми почали розуміти, що відбувається з людьми. І думаю, що це було дуже важливо, тому що хоч ми перший раз переживали таку ситуацію, що десь є війна в нашій країні, завжди це десь з книжок було більше.
Насправді так, і з історії.
З історії. А тут треба було зустрітися з цим лицем в лице. Ми от одночасно вчилися і зразу йшли в практику. Це було дуже інтенсивно і швидко. Не було часу роздумувати. Але бачу, наскільки це було потрібно. Бо до сих пір, хоч вже пройшло 6 років, да, з 14-го року, люди, які лежали в госпіталях, бійці, вони ще підтримують контакт. Вони часами дзвонять і часами просто дякують за той час, що ми тоді були поряд.
Угу.
І це таке підтвердження, що це було потрібне.
Пані Нелю, хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, а чи були, можливо, якісь такі ключові фрази, ключові слова, які, от, може, навіть підсвідомо саме військові очікували від вас почути? Ось що саме ці слова підтримували їх, ну, якнайбільше. Чому запитую про це? Тому що знаю, що також родини нас можуть слухати, жінки, мами, дружини, діти таких чоловіків, які зараз на сході, можливо, які повернулися. Що важливо почути для такої людини, яка прийшла з війни і, можливо, навіть лежить зараз в госпіталі з важким пораненням?
Так. До речі, на даний час вже давно такого не було. Принаймні останніх 2 роки Вінницький госпіталь не мав такого напливу поранених, як тепер. Зараз знову ситуація загострилася і знову прилітають літаки з пораненими, з важкими пораненими. Знову госпіталя переповнені. Так якби повертається цей 14-й рік.
Через 6 років?
Так.
Жах.
Через 6 років. І знову, що вони очікують, що їм допомагає так насправді. Мені важко сказати, да, що саме допомогло. Напевно, я знаю, що не допомагає.
Добре, розкажіть, що не допомагає.
Не допомагає жалість. Коли, да, ой, ви бідні, як мені вас шкода. Напевно, ні. Це сильні чоловіки-воїни, котрі здатні справлятися, здатні виживати в нелюдських умовах. Це дуже сильні люди. І все, що ми можемо, це вшанувати їхній вибір, нас захистити. Бо деякі забувають, да, і така постава, типу, я тебе туди не посилав. Да,
чому ти пішов, так?
У нас тут війни нема, чого ти не відмазався, да? Чого ти туди пішов. Тобто вшанувати їхнє бачення, їхній патріотизм, їхнє бажання захистити свою сім'ю і нас також. І зрозуміти, що це люди, котрі пожертвували частиною свого людського спокою і життя, пожертвували, можна сказати, частиною своєї такої людськості для того, щоб ми могли далі жити так, як жили. І вони дійсно приходять іншими. Вони приходять іншими як особистість. Не тому, що вони якісь травмовані, ні. Тільки тому, що вони здобули новий досвід, який відрізняється від нашого досвіду тут.
Угу.
І цей новий досвід їх зробив іншими, вже не такими, якими вони пішли. І оцю іншість ми маємо враховувати. Дуже великою помилкою є тоді, коли мама, жінка, друзі кажуть, ти вже повернувся, будь таким, який ти був до війни. Да? Ти вже не на війні, вернися, да? Будь таким, як раніше, бо ти якийсь інший. Це величезна помилка, тому що ну, не може людина, котра отримала новий досвід, позбутися цього досвіду. Не може забути про цей досвід. Він вже інший як особистість. В нього таки появилися нові правила, якими він живе. Психологи їх називають умовно правила бою, котрі залишаються як риси особистості на все життя. І мудрі мами, жінки і друзі, якщо ознайомляться з цими правилами, психологи, котрі знають, бойові психологи, да, військові психологи, можуть їх пояснити, вони починають розуміти, а що ж переживає мій чоловік, мій друг, мій син, і як дійсно сприймати його, да, які в нього нові риси появилися, які треба, на які треба погодитись. Бо дуже часто ми так говоримо дружинам, що їм потрібно наново знайомитися зі своїм чоловіком. Тобто, він вже інший, це не той самий.
Угу. Тобто подружжю потрібно заново закохатися один в одного, будемо так казати. Да. Пізнати один одного заново.
Власне, пізнати. Угу. Тому що велика проблема, котра дуже багато розлучень є після повернення військових додому, саме тому, що жінка хоче бачити його таким, який він був до того часу. Хоче його повернути, якби в минуле, аби він знов такий став, як був. А це вже неможливо. І є певні нюанси, які варто врахувати, дійсно, якщо буде можливість, і сказати про ці нюанси, я би хотіла це зробити. Угу. Тому що, знаючи їх, набагато більше є розуміння і спрощення таких ситуацій, які виглядають як конфліктні, як якісь гострі для сімей, аж поки вони не зрозуміють, що це норма, і що це просто нові риси, які появилися в умовах, де була загроза життю. І саме ці риси зберегли життя цього воїна і його побратимів, якби їх не було, вони б просто не вижили. І тому ці риси не можуть зникнути після повернення, бо це щось, що зберегло життя, це дуже сильне щось. І це частинка особистості, воно так буде. Коли жінки це пізнають, починають розуміти, починають переживати новий медовий місяць. Да, і такі подружжя стають ще міцнішими.
Можливо, пані Нелю, можливо, зараз саме вчасно було би назвати ці нові риси, як ви казали, щоб наші слухачі впевнені, що вони вже зрозуміли, про що ми говоримо, що ми говоримо зараз про тих військових, про тих хлопців, які повертаються, можливо, навіть добровольцями, можливо, за тим, що їх викликали на війну на Сході. Знаємо, що в нас в Україні це називається як АТО, потім ООС, якщо я не помиляюсь, зараз називається по-іншому. Але у зв'язку з тим, що ви казали, що зараз збільшилася кількість, знову всі госпіталя переповнені, то насправді я думаю, що ми маємо допомагати нашим родинам і, звичайно, тим хлопцям, які, жертвуючи своїм теперішнім звичайним життям, ідуть на схід і захищають нас, щоб був мир по сьогоднішній день в нас на загальній території.
Так. Так, і це дуже важливо розуміти, що вони беруть відповідальність за нас, але ми маємо також обов'язок взяти відповідальність перед ними, аби їм допомогти бути потім серед нас, да, і ми їм маємо забезпечити це прийняття отакими новими, які вони повертаються. Угу. І назву такі ці особливості, да, ці риси, ці правила бою, які появляються не тільки у військових, вони появляються будь-якої людини. Вони є в мене, да, можуть появитися. Вони можуть появитися в волонтерів, котрі також їздять і знаходяться в ситуації, де є загроза життю, є бойові дії. Вони можуть появитися в медиків, котрі також там працюють на передовій. Вони появляються в людях, котрі живуть там, на тих територіях. І ці правила, вони дійсно от частинка людини, стають частинкою особистості, частинкою людини. Перше правило, яке з'являється в ситуації новій, незнайомій, загрозливій, де потрібно бути на чеку і потрібно на 180 градусів, да, бачити все, що відбувається, Це перше правило звучить так: зупинись в хаосі. Тому можна часто побачити, що бійці, котрі повертаються, і хтось різко входить в кімнату, десь щось відбувається, приходять якісь люди, приходять друзі, да, несподівано десь щось починає діятися. Найчастіше людина, котра має досвід бойовий, вона завмре. Вона завмре, аж поки не зрозуміє, що відбувається.
Тобто потрібно час, так?
Це буде доля секунди. Це буде доля секунди, це буде декілька секунд. Але це буде дійсно стан такого завмирання, аби зорієнтуватися, що відбувається, що я маю зробити. Знаємо, що коли в зоні бойових дій десь є непонятний звук, або навпаки якогось звуку бракує, да, наприклад, пташки завмерли, перестали співати, чи цвіркуни, котрі цвіркали, да, різко замовкли, щось відбувається. І потрібно зорієнтуватися, що це відбувається, чи немає якоїсь такої серйозної загрози, котра несе небезпеку смерті. І треба завмерти, аби зрозуміти. Якщо свист, да, треба завмерти, впасти на землю, бо може прилетіти міна, так, якраз до тебе. Тому перше правило, дійсно, зупинись в хаосі. Хаос, да, це любі дії, котрі ще не зрозумілі, не окреслені, що це. І вдома, коли приїжджає боєць додому, воїн додому, приходять родичі, приходять друзі, аби привітатися, да? Він відкриває двері, і вони переживають такий трошки теж шок. Вони очікували, що зараз буде така радісна посмішка, да? Я тебе 100 років не бачив, а відкриваються двері, і може стояти людина, да, з таким камінним лицем, без жодних емоцій. І гості, люди, друзі, да, не можуть зрозуміти, це несподінка. Як я маю себе поводити? Чого він на мене так дивиться? Да? А боєць зі своєї сторони, він не відслідковує свого завмирання. Він думає, а чого вони на мене так розгублено дивляться? Що зі мною не так? І часто можемо почути від бійців, що вони говорять, я якийсь не такий, вони якось на мене всі так дивляться. Да, щось вони на мене всі увагу звертають.
А раніше ж такого він не відчував?
А раніше цього не було. А це саме тому, що от він десь на якусь долю секунди він завмирає, і в нього на обличчі немає жодних емоцій. А ми звикли, що ми 80% інформації зчитуємо саме з емоцій, да, з невербалики, з виразу обличчя. І тому от люди, котрі цього не знають, вони губляться. Що таке, да? І в них це також здивування на обличчі написано, яке дуже швидко щитує воїн. Да?
І так, таке
взаємне непорозуміння. Так. Вони сканують все, тому що із-за того, що потрібно було бачити все, помічати, контролювати, вони тобто дійсно помічають, в них загострюється нюх, слух, дотик до такого рівня, да, от навіть такої тварини, котра все має помітити. Вони дуже вразливі на всі такі речі. Вони, як попадають в незнайому ситуацію, в них автоматично включається такий сканер. Чому бійці не люблять, коли повертаються додому, ходити в супермаркети, в театри, в людні місця, де багато людей? Тому що автоматично вони кожного мають просканувати, проаналізувати, що це за людина, з яким наміром він тут ходить, чи в нього немає зброї, чи він не несе небезпеку. Тобто на рівні підсвідомому йде таке сканування, і вони аж втомлюються цим. Вони кажуть, в мене очі болять. Да, в мене появляється величезна напруга, мене починає трясти. Головний біль, да? Саме тому, що автоматично на рівні підсвідомому він має все зісканувати, да? Все помітити. Коли я колись на початку, да, ще йшла з бійцями з госпіталя, і вони мені казали, да, а ти бачила там в машині чоловік з костилями поїхав, а ти бачила там то, ой, тут тим пахне. Я собі думаю, як вони це все помічають? Я нічого цього не бачу, взагалі не бачу, да? А вони настільки це все помічають. І дійсно, вони потім казали, що вони аж втомлюються оцим таким автоматичним помічанням всього. Ну, це також, це друге правило. Ніяких почуттів, але загострені відчуття. Чому не може бути ніяких почуттів? І тут друга така непорозуміння з сім'ями, яке може бути. бійцю, щоб вижити, потрібно якби заморозити всю свою вразливість, всю свою таку якусь жалість, якісь такі почуття ніжні. Їх потрібно заморозити, залишити тільки таку рішучість, злість, якісь такі, все те, що допомагає вижити. Бо якби вони розчулювалися і були дуже м'які, вразливі на все, що там відбувається, вони би не вижили. Це просто неможливо було би витримати, да? Бачити смерті, бачити поранення і над кожним концентруватися і переживати, це було неможливо. Тому включається автоматично таке правило ніяких почуттів. Дуже важко це зрозуміти жінкам і мамам, котрі намагаються їх вирвати на свою чуттєву сторону, коли телефонують в зону бойових дій і починають розказувати, да, про те, що проблеми на роботі, а нема там світ за комуналку чим заплатити,
такі побутові,
а там от,
так.
Хтось захворів, а там от ще щось. І найчастіше це бійця дратує. Появляється злість дуже сильна. Тому що він, його не можна вернути, да, в ту ситуацію співчування і такого розчулення над ситуацією жінки, іначе він загине. І він відчувається на рівні небезпеки. Якщо я зараз включуся емоційно в її проблеми, мене знищать, я загину. Тому включається злість. Я не хочу це чути. Мене дратує це. Я хочу виключити телефон. Тут треба співдіяти, да, допомогти вижити, а не навпаки розбивати.
Угу.
Тому, власне, часами вони не хочуть відповідати, часами зляться.
То краще не говорити з хлопцями, які от вернулися з війни на такі теми, чи як?
Ні, це я говорю по телефону, коли він ще там.
Ага.
Коли він повертається, є друга проблема, тому що він захищав жінку, маму, дітей там, від цього всього ужасу, який він пережив, який він бачив. Він захищав, щоб це не прийшло до нас додому. І він, коли повертається, він продовжує захищати жінку, маму, дитину, друзів від цього самого. Як бійці часто говорять, багато є що згадати, немає що дітям розказати. Тобто пережиття було дуже багато. І це різні, да, це жахливі могли бути пережиття, це могло бути щось дуже важке, дуже болісне. І він не хоче весь свій біль, який накопився на протязі цього року, два, три, в деяких чотири і деяких шість, бо деякі воюють від початку, він не може цього розказати, бо він знає, як тільки я відкрию рот і почну щось говорити, з мене таке поліється, такий біль, таке страждання, що я не хочу, щоб це вбило тих, котрі не знають, про що це. Да? Я не хочу, щоб вони цього досвідчили. І що він робить? Для того, щоб бути сильним і витримати, і не пустити всі ці переживання, весь цей біль і все це ще всередині на своїх близьких,
угу,
він ще більше заморожує свою цю чуттєву сферу. І для своїх рідних він здається холодним і черствим. А насправді він всередині носить дуже багато різних почуттів, між іншим, дуже багато болю, дуже багато непережитого до кінця болю, як смерть своїх друзів, товаришів. І він боїться, щоб це все не вилити на своїх рідних. І жінка може бачити, що він з нею холодний, тобто відповідає на різні запитання, на різні якісь її прояви, да, ніжні навіть,
uh-huh,
відповідає так досить якось так сухо, різко і дуже конкретно. Так дуже по-воєнному. Да?
Uh-huh.
А от коли позвоне побратим, коли позвоне хтось, з ким він служив, то це звучить більш-менш так: «Братечку мій рідненький, як я радий тебе чути, дорогесенький мій, ріднесенький мій». Там буде стільки тепла і ніжності, що жінка почне ревнувати. Бо до неї цього нема. Чому? Тому що перед побратимом він не боїться, що його понесе, І він почне плакати, почне згадувати, почне ділитися тим болем, який в нього є, бо побратим пережив це, саме він зрозуміє. Але якщо він почне перед жінкою, їх це може вбити. Реально. Він не знає, чи вона витримає. Він її продовжує захищати. Також від своїх переживань, від того, що він пережив. І це дуже важливо знати і дати право йому поступово привикнути, і він поступово буде довіряти наново, і поступово буде говорити тільки те, що потрібно, да, і буде її берегти. Йому треба дати час, да, знову почати бути з людьми мирними, чуттєвим чи ніжним. Поки що ця ніжність, вона зарезервована для тих, хто пережив таке саме.
Ну, тобто, мені здається, він наче як людина просто закривається від своїх рідних, тому що вони не знають, що він пережив.
Так, і розказати він не буде цього розказувати, тому що він їх береже від цього.
Угу.
Для цього, власне, і пішов, щоб вони цього не досвідчили ні в який спосіб. Ні в розмовах, да, ні в живу. Наступне правило, яке дуже важливо знати, це яким живе боєць, воїн, це реагуй при небезпеці. На передовій, в зоні бойових дій, немає часу думати, що я маю робити. Да? Чи я маю зараз відстрілюватись, бо ворог мене знищить, чи я маю тікати, чи я маю щось робити. Там треба на рівні підсвідомому робити все першому, аби тебе не знищили. Да? Якщо треба стріляти, треба дуже швидко стріляти. Якщо треба вступати в бій, це треба дуже швидко робити, інакше тебе знищать. І коли боєць, котрий постійно от такій готовності бойовій, да, люба небезпека, буде реакція, буде спротив, приїжджає додому, оця реакція, вона відбувається на рівні підсвідомості. Тобто спочатку реагую, а потім розумію, що це було. І тут важливий нюанс. Коли я ще працювала в госпіталі і працювала пізніше з сім'ями військових, вони мені часами говорили таке. Наприклад, да? Угу. Мій чоловік дуже любить дітей, да? Він любить нашого сина. Він, ну, в душі в ньому нечає, дитина також його дуже любить. Но відбувається щось дивне. Коли він приходить додому, малий, котрому 4 рочки, він біжить до нього і пригає йому на спину. І мій чоловік чомусь його зі злостю відкидає.
Обороняється.
Реакція так? Йде несвідома. Тобто, а потім він каже, тікає в свою кімнату, закривається і не виходить. Тобто спочатку є реакція захисту,
угу.
Да? Щось на мене пригає, треба захищатись. Може бути удар, може бути сильний удар, може бути небезпечний удар, бо він на рівні підсвідомому буде реагувати. Потім він бачить, що це всього-навсього, не всього-навсього, да, це аж. Це дитина, котра до нього підбігла, і він себе оцінює тоді катастрофа. Я відкинув власного сина? Зо мною щось не так, я ненормальний, я небезпечний, мене треба ізолювати. Він переживає кошмар, він переживає ужас. Бо йому також треба познайомитися з цією рисою, котра появилася, що в нього спочатку йде реакція, а потім він бачить, що це було. Це треба враховувати. Не можна підходити до бійця ззаді, не можна його несподівано хлопати по плечу, не можна дітям треба пояснити, що на татка не треба вискакувати несподівано, да, сюрпризи йому такі робити, або коли боєць спить, не треба його будити, підходити за плече, да, брати. Бо може бути перша реакція – удар. Деякі розказували, да, що сплю, дома сплю, і тут відкриваю очі, надо мною мужик в тільняшці мене до плеча. Я його схопив, в стінку вдавив, дивлюся, це мій батько. Да? Тобто перша реакція буде боронитися, угу. Да, нападати, бити. Це треба врахувати. Він нормальний. Саме ця риса зберегла його життя. Він повернувся живий. Саме через цю рису. І просто все, що потрібно, це соблюдати певну, да, певне правило. Не нападати ззаді, не підходити, не, несподівано його не будити за плече, краще покликати здалека. Коли приходжу додому і маю намір зайти в кімнату, де сидить чоловік, там, да, батько чи син, мені саме краще заздалегідь сказати: я дома, йду до тебе, ти в себе. Щоб він почув, хто це йде. Бо дуже часто мами, жінки жаліються, да? Я заходжу до нього в кімнату питатися, чи будеш їсти, а він на мене чогось кричить, да? Проявляє агресію, відповідає агресивно. А боєць каже: я ненормальний. Сижу я собі, думаю про щось, і тут мама заходить різко, каже: їсти будеш? А в мене така агресія піднімається, що я не можу зрозуміти, чи я на нього гніваюсь. Вона ж питає, чи я їсти буду, да? І мені дуже соромно. Я не знаю, що це вже зо мною таке робиться. Я що, з ума схожу? Просто є несподіване вторгнення в його територію. Він ще не знає, хто це вторгся. Да? Але перша реакція – це гнів, захищатися. Потім він бачить, мама жінка – і бачить щось не то, да? Щось він не так зареагував. Йому дуже соромно, він не може себе віднайти. Але перша реакція буде гнів, якщо ти не попередиш. Краще з коридора, я до тебе йду, ти в себе. Не буде ніяких проблем. На перших порах, якщо він тільки повернувся, краще, щоб десь там вночі також світильничок світився, десь в коридорі маленька лампочка, да? Щоб не було зовсім темно, бо буває, що присниться кошмар, присниться щось з бойових дій, і боєць може проснутися, не знає, де він, да? Де він знаходиться, і може бути якась, да, несподівана реакція. Тому також краще, щоб десь там було таке світло. Бо це буде реагуй при небезпеці. Да? Все, що підсвідомо відчитається як небезпека, буде реакція. Різкий голос, різкий рух, десь просто от нереальна небезпека, але десь підсвідомість злова як небезпечний жест і може бути удар у відповідь. Тому це треба враховувати. Я сама чуть не попала, коли мій друг військовий на костилях, поранений, да, стоїть, і щось ми почали розмовляти, да, і десь він щось зажартував, а я зробила такий жест, ніби так хотіла махнути в його сторону рукою, і кажу: та ну тебе, да? Угу. І так махнула рукою, і чуть не получила костилем. Оцей жест, він був такий, якби, да, якби я хочу його вдарити. Тобто на рівні підсвідомості вловилося, да, що цей жест, він може бути як удар. І він дьоргнувся, аж, да, цей костиль аж тако вже підлетів, але він себе швидко зловив. Але, ну, я ризикувала, хоча я така грамотна, да, і знаю ці правила. Я потім себе зловила, кажу: ну ти умнічка, да.
Обороняєшся, захищаєшся.
Другим говориш, да, а собі робиш такі самі помилки. Тому це треба враховувати.
Дорогі раді слухачі, хочу пригадати вам, що зараз триває програма «Рецепти життя». Ми спілкуємося з психологом-психотерапевтом Авдіївської групи Християнської служби порятунку пані Нелею Куцак, і ми продовжуємо пізнавати нові риси особистості тих хлопців, тих, можливо, і дівчат, тому що знаємо, що також і є і жінки на сході України, які були або були волонтерами, або були військовими, можливо, медиками, які повернулися з сходу України, де відбувається війна, де триває, на жаль, і насправді, дякуючи їм, ми маємо зараз мир в Україні, в загальній Україні, ну, більше території, будемо так говорити. І, пані Нелю, хочу запитати вас, ви казали про сни.
Угу.
Як, ну, я думаю, що вони, звичайно, також і впливають на стан, на настрій, на почуття військових, які повертаються, чи якось можна їм пояснити, що ці сни можуть пройти, і насправді, чи вони можуть пройти? Як, угу. В яких випадках?
І вони допоможуть тоді, тобто вони проходять тоді, коли відчитується інформація сну. В цьому допомагають, да, психологи, котрі дійсно знаються на цьому, вміють працювати зі снами, спеціально навчені, будь-хто цього не зробить. Але сон – це інформація. Чому вона виходить, чому появляються кошмари, чому часами військовим сняться ті самі сни, постійно ті самі сни, якісь страшні сни часто. Тому що коли людина перебувала в стресових, загрозливих для життя ситуаціях, в напружених дуже ситуаціях, там не було часу, не було можливості розуміти і роздумувати, що це відбувається. Да? Так як я казала, там треба було реагувати. Угу. І дійсно вони реагували. Натомість от, да, включалися емоції, на емоційному рівні реакція йшла, емоції запам'ятовувалися, емоційна пам'ять працювала, а логічна пам'ять, да, от те, що відповідає за логіку, за розміщення все в просторі і в часі, да, що спочатку було то, потім я зробив то, потім отак от сталося, і через це я зробив отак і так. Цього не було, бо на це не було часу. І була тільки емоційна пам'ять. І тепер наш мозок намагається справитися з ситуацією. Да? Емоції є, пережиття є. А що ж це таке було? Мені потрібно зрозуміти. Мені потрібно все розкласти по пам'яті, по полочках. Угу. Тобто мені треба розкласти в часі і в просторі. І якби психіка намагається наново і наново пережити це саме, повертаючи людину в емоційно повертаючи людину в ті самі ситуації, аби вона могла зрозуміти, що ж це було. І найчастіше без допомоги сторонньої це неможливо. Тому що емоції нас включають знову ж таки на реакцію. І розум знову ж таки не працює в цей момент. Тобто запускається цей самий механізм, знову пережилося емоційно багато, а знову ніякого зрозуміння. І знову на ново. Тому от часами треба дійсно попрацювати з цим сном, розкласти його на елементи, зрозуміти його суть, інформацію про що це ніякі там не гадання, ні сонники, да? Це дійсно чисто над інформацією психологічною. І тільки після цього людина отримує, да, спокій, все, розкладено по полочках, я спокійний.
Тобто ця інформація, яка залишилася в підсвідомості, яка була пережита, але не була обдумана.
Так, вона пережилася більше на емоційному рівні, але не була розкладена в просторі і часі. Да? От хронологічно, по полочках, якби такого зрозуміння, усвідомлення. Є тільки загальне щось і емоція.
Угу. Пані Нелю, я вас так зупинила, коли ви називали риси, от ми останню назвали, ви останню назвали реагуй при небезпеці. Чи є ще наступні?
Так. Є, звичайно, є. Є ще декілька рис. Одна – це будь непередбачуваним. Дуже добре можемо собі уявити, що якщо ворог передбачить дії свого супротивника, він його швидко знищить. Тому потрібно бути непередбачуваним. Не можна, треба робити все так, щоб ніхто не вгадав, де і котрій годині ти будеш і з ким. Щоб тебе не знищили, так? І знову ж таки в мирному житті починаються проблеми. Чому? Домовилися з кимось іти на третю годину кудись там, да? Угу. Но боєць прийде або раніше, або пізніше, але ніколи не в три. Чому? Тому що коли він хоче прийти вовремя, бо як вихована людина, привчена до пунктуальності, він захоче зробити все, щоб прийти так, як домовлено, в нього буде страшенний спротив, агресія і аж до рівня такої паніки внутрішньої, я не маю права прийти на три. Десь там підсвідомо йому буде все кричати, це небезпечно. Ти загинеш і твоя жінка загине, бо ворог буде знати, що ти маєш бути на три там і все. Тому треба дати такий простір, да? Дати можливість йому прийти раніше або пізніше. Не звертати йому на це якийсь там величезну увагу. Не докоряти, увагу, так? Да? Да, не докоряти, бо крім агресії це нічого не дасть. Да? Він сам не розуміє, чому, але в нього от паніка буде і спротив, щоб тільки не це, бо це небезпечно. Підсвідомо йому психіка говорить, це небезпечно. Коли в гості приходять, да? Ми привикли як? Приходять до нас гості, ми хочемо посадити гостей там, де ми вважаємо найкраще місце для них. І ось так часами хочеться посадити бійця, котрий повернувся з зони бойових дій, десь на таке гарне місце, щоб його було всім видно, да? Щоб він собі сидів і до нього був доступ, але щоб він не мусив десь ставати, всіх пропускати. І його десь там садять, да, на такому почетному місці, і бачать, що він себе страшно некомфортно почуває, починає нервуватися, починає якийсь бути напружений, і в кінці кінців каже: все, я йшов, я йду додому. Настрій спорчений, жінка нервується, ти що, не міг нормально посидіти, що це таке було, да? Він буде себе некомфортно дуже почувати, коли він не орієнтується в просторі, в якому його посадили, так? Якщо ззаді нього буде вікно або двері, він буде себе страшно напружено почувати. Тому що хтось може зайти, він не буде знати, хто це. Да? Для нього це може бути підсвідомо небезпечно. Тому найкращий спосіб, да, коли десь знаємо, що є в групі учасник бойових, дати йому право вибрати. Сядь, де тобі зручно. Да, вибери собі місце, де ти хочеш сидіти. Тобто дати йому це право такого вибору, він тоді буде себе спокійно почувати, бо він вибере таке місце, де йому буде добре видно всіх і все, що відбувається. Він буде набагато комфортніше себе почувати. Тобто знай територію, да, і будь непередбачуваний. Це ще два правила. Ще одне правило, яке є, це або два правила зразу, але також в одному. Нікому не довіряй і довіряй тільки перевіреним. Пам'ятаємо добре початок війни, коли дідусь приніс нашим бійцям банку з медом, в якій була вибухівка.
Так, так.
Всі, якби це було перше враження, да, такого, як таке може бути. І, можливо, десь цей момент почав вчити наших військових, нікому не можна довіряти. Навіть тим, хто так декларує, якби офіційно свою підтримку, дружбу, якісь добрі наміри, не можна довіряти. А кому ж тоді можна довіряти? Тільки тим, хто на власному прикладі, власними діями показав, що він здатний зберегти твоє життя і своє життя. І такими довіреними є найчастіше побратими, з якими вони разом були.
Провіреними, як кажуть вони, напевне.
Так. Перевірені, котрі пройшли це саме. Вони бачили їх в бою, вони бачили, як вони справляються. Вони знають, що це люди, котрі не залишать, не покинуть, прикриють спину. Да? Угу. Тобто цим вони можуть довіряти. І біля них вони можуть бути розслаблені, да? Спокійні, не напружені. Да? І можуть бути теплими і ніжними. Натомість мама, діти, жінка, друзі, котрі не були в зоні бойових дій, вони не перевірені. Як би він їх не любив сильно, як би він ними не дорожив, да? Но психіка буде говорити, підсвідомо буде говорити, ти не знаєш, наскільки ти можеш їм довірити, бо ти не знаєш, як би вони себе повели в цих і цих ситуаціях. І що більше, боєць буде підсвідомо перевіряти свою дівчину, маму, жінку, чи можна їй довіряти.
А в який це спосіб буде виражатися?
Це буде дуже підсвідомо. Він буде пробувати їй щось сказати, буде дивитись на реакцію. Він буде, да, от, щось робити і буде дивитися, яка в неї реакція, як вона реагує, чи вона лякається, чи вона робить з цього проблему. Чи, от, буде створювати підсвідомо, не спеціально, якісь ситуації, да, котрі можуть дратувати ту жінку. Але він буде дивитися, як вона реагує, аж поки не розслабиться. Ага, клас, вона за мене, вона мене не предасть, да? вона мені довіряє, вона мене не пилить, вона мені не каже, будь такий, як раніше, вона шанує те, що я отак і так. Да? І він почне їй тоді довіряти, почне її приймати, буде біля неї, буде щораз більш розслаблений і спокійний. Але буде цей період перевірки обов'язково. Якби він такий підсвідомий цей період, перевіряються всі і вся, хто попадає в поле зору якби людини, котра була в такій небезпеці, да? Де дійсно не знаєш, кому можеш довіряти, кому не можеш. Тому автоматично починаєш перевіряти навіть тих, кого знав 100 років. Якось воно так спрацьовує. Да? Часами ловлю себе на такій думці, да? Вже пройшло це, але десь там ловила. що дійсно от якось таке є, да, а вдруг, да, от десь воно вспливає. Бо ходиш по Авдіївці і ти знаєш, що навколо люди, і ти не такі, котрі десь там відсотків 30 тебе не сприймають взагалі, да, дивляться на тебе як на ворога. А є частина людей, котрі, да, до тебе дружелюбно настроєні, тобто і нікого не знаєш, де є хто. Тобто така от оця ситуація такого невпевненості, хто біля тебе, дає оце підсвідоме бажання перевірити людину і хто ти такий. І це працює в бійців також. Угу. Тобто нікому не довіряй перше, або довіряй тільки перевіреним. І це також треба це враховувати і шанувати, якби таке право бійця прожити трошки, да, в такій перевірці, напрузі, і потім розслабитися, коли бачиш, що все добре. Моя жінка мене любить і шанує. Дуже часто я зустрічаюся з таким, що, власне, ця така постава «будь таким, як раніше, я тебе не впізнаю», дає інформацію бійцю: «такий, як ти зараз, ти мені не потрібний. Такого, як ти зараз, я не хочу прийняти. Тебе твої странності, да, оці напруги твої, я не хочу їх. Я хочу, щоб ти був розслаблений вже». Да. І тоді вони починають закриватися, часто закриваються в кімнатах, не хочуть нікуди виходити. Деякі починають пити. Тому що вони дійсно переживають таку ізоляцію і непотрібність. А тим більше ми бачимо, яке зараз ставлення в суспільстві, да, що з волонтерів, з військових десь там часами роблять як якихось ненормальних, чи агресивних, чи якихось небезпечних.
Так, на жаль, так,
це люди, які можуть бути небезпечні.
Угу.
Тому вони ще більше себе переживають. От я втратив заради того, щоб тебе захистити, частину свого життя і людяності, оцій теплоти, можливості розслабитися. А тепер я нікому не потрібний з цим. Після того, як я захищав, я нікому з цим не потрібний.
Угу.
Тому дійсно треба це якби прийняти, ці риси, зрозуміти їх. І вони відповідають на це дуже зразу швидко. Тобто, коли бачать, що їх розуміють, от з цими рисами приймають, дуже швидко відкриваються і стають м'якими. Я сама досвідчила декілька раз, це навіть в автобусі, да, коли там десь біля мене сідав військовий і десь там, да, я, враховуючи ці речі, з ним говорила, да, буквально пару слів, і людина міняється, відкривається, да, відчуває, що я біля свого, я можу довіряти. Це дуже швидко щитується. І це дуже допомагає. А коли на тебе дивиться з таким підозрою: о, ти ще пиво в руках тримаєш? О, то від тебе десь там перегаром, ой, ти, напевно, небезпечний. І людина напружується або дивиться з таким, да, все, ще більше замкне, і не треба сподіватися, що зараз цей боєць швидко стане хорошим, білим і пухнастим. Да? Він буде насторожений і буде готовий реагувати при небезпеці. Да? Це вже дійсно може бути небезпечно.
Дякую, пані Нелю, що ви нам ось підказали ці риси. А хочу вас ще запитати про населення. Чи можете порівняти населення, їхню думку, їхнє розположення на початку війни 2014-2015 рік і сьогоднішній 2020 рік? Що змінилося чи змінилося? Чи є зміни на краще?
Цікаво, що міняється постійно.
Угу.
Зараз у нас, да, шаг вперед і два назад. Знову щось так трошки воно не в ту сторону йде. Але якщо порівнювати початок на територіях, котрі досвідчили окупації,
угу,
і потім ці території були звільнені українськими військами, там пройшла така трохи зміна, конкретна зміна. Якщо до війни там було 80%, можна сказати, такого проросійського населення, котрі, да, Росія, друг і брат, і якось так дивилися дуже в ту сторону, то після окупації і звільнення помінялося так, що, напевно, такого населення проросійського десь залишилось 30%.
Угу.
Тобто 70% – це буде проукраїнське населення,
угу,
котре якось там, да, вже дивляться з такою більш і приязню, і вдячністю в сторону України. Хоча ясно, що якась частина велика, да, це свадьба в Малиновці, Якщо буде загроза, то швидко поміняють бачення. Бо це кругом так є. І на наших територіях, і на тих. Різниці я не бачу. Да? Є однаково.
Угу.
Такий швидка зміна настрою. Знову власть міняється. Можемо це побачити. Да? Як в нас це швидко відбувається. І які тенденції. Вчора тут ворог, а це вже друзі. І непонятно, що це робиться. Тому мирне населення, воно... Я до них взагалі не маю ніяких претензій, навіть якщо люди сприймають якусь там російську пропаганду як правду, що, наприклад, там військові можуть їх обстрілювати, чи хоч прилетіло...
Ну, українські маєте на увазі, військові.
Що Україна може їх обстрілювати, хоча прилетіло зовсім з іншої сторони, да? Угу. Ніби так цей снаряд завертає по дорозі.
Угу. Ну, тобто не завжди вони аналізують.
Вони не аналізують. Угу. Чому? Тому що на територіях таких крайніх червоних зонах, де люди живуть близько вже зони, ну, самої лінії зіткнення, угу, да? Угу. На жаль, немає, да, українського телебачення нормального чи українського нормального радіо. Там дуже добре віщає російське телебачення, російське радіо, українське чомусь там тільки ТЕТ, ICTV, новий канал, тобто більш розважальні канали, але, напевно, не інформаційні канали, котрі можуть показати Україну як щось серйозне і гідне довіри. Скоріше, це вода... Дійсно, такі різні розважальні країна У і так далі. Тобто, таке трошки навіть висміювання, багато сатири, багато гумору, але немає серйозних речей, тому сприймається Україна або як щось смішне і несерйозне, або дійсно приймається як серйозна російська пропаганда, котра подається дуже так переконливо, дуже майстерськи і дуже маніпулятивно. Але просте населення, люди прості, вони, що мене завжди так, що, якби, дивувало, бо це люди, котрі живуть в таких нелюдських умовах вже 6 років. Багато з них живе в підвалах до сих пір. Живуть під обстрілами постійними, кожна ніч невідомо чи проснуться. Деякі з них живуть в розвалених будівлях, будинках,
жах,
затягнутих клейонками 6 років. Без світла, води, газу, да, ці маленькі балончики, котрі до них привозять раз на якийсь час, чи хліб, котрий їм привозять, чи питну воду, котрий їм постійно привозять, бо своєї немає. Тобто це ціла лінія сіл, котрі там 2-3 кілометри від Донецька знаходяться, і вони в зоні такої зіткнення знаходяться, ці люди. Вони залишаються людьми. І коли до них приходиш, вони тебе приймають з такою вдячністю і з такою теплотою, що просто дивуєшся, як можна жити в таких умовах і так зберегти людськість. Ми часами, котрі маємо все, ми не є настільки людяні. Ми можемо бути жорстокі. А ці люди, вони якісь такі дуже прості, вони обережні, вони дивляться, хто до них прийшов. Це правило також працює. І вони зразу не відкриваються, бо невідомо, чого ти прийшов. Пофотографуватися, попіаритися, да?
Угу.
І показати, який ти класний герой, бо до них приїхав, чи ти дійсно хочеш з ними бути і їм допомогти. Але коли ти до них приїжджаєш рік, два, три, да, і більше, вони тебе приймають вже тоді дуже відкрито, і щораз більше ти можеш, ну, просто як до рідних приїжджаєш. Хоча навіть як ти приїхав один раз, вони тебе запросять, і що цікаво, не маючи нічого, вони ще будуть думати, а що тобі подарити, да? У мене яблука доспіли, давайте я вам дам з собою, да? А в мене петрушечка виросла, давайте я вам нарву.
Тобто та гостинність все ж таки, напевне, українська, так, вона залишається.
Це наша риса, да, така вона, і нічого не зламає. Навіть, да, хата буде розвалена, світла нема, води нема, ми хліб привозимо, їсти привозимо, вони, давайте вам петрушечки нарву. Да. Тобто є щось таке от бажання відвдячитися, да, бажання показати свою вдячність цим людям, котрі не залишають мене самого. А вони часами дуже самотні, бо на вулиці може лишитися тільки одна бабушка і більше нікого нема. І якщо волонтери не приїдуть, вона залишається сама з обстрілами, так, і з собакою, котрий з нею живе.
Жах.
Є люди в Пісках, в Опитному, Кам'янка, в Кам'янці є діти. Було 16 дітей, зараз двоє студентів пішло, дали лише 14 дітей. Деякі діти взагалі народилися під час війни, і вони мирного життя взагалі не бачили. Вони знають, що таке війна, вони знають, де ховатися, вони знають, як допомагати один одному. Це діти, котрі стали дорослими не по роках, і вони знають, як це бути відповідальними за тих, хто поряд, як це дбати про когось. Але вони не вміють вільно, якби так, самі вільно гратися і так вільно посміхатись. Нам часами треба було цілий день з ними працювати, аби в кінці була, да, якась така минутка такого вже входження в гру, в якусь таку дійсність, що ними хтось займається в групу, і ми бачили щасливі усмішки, і хоча б якісь моменти ці діти були дітьми. Так? Тобто вони були такими, як наші діти. Але так, то це дійсно діти такі також напружені, дуже відповідальні, дуже дорослі. І так, якщо на початку з ними говориш, малоемоційні. Цікаво, коли ми з ними працювали як психологи і малювали таке місто мрії, про яке би вони мріяли, були факти, які мене просто вражали до глибини. Бо в місті мрії мав бути великий будинок, але в цього будинка мав бути п'ятиповерховий вниз підвал,
вниз,
в якому можна ховатися.
Зрозуміло.
І в цього будинка мав бути забор. В цьому місті мав бути величезний забор, який би оберігав це місто, а над ним мали літати вертольоти, котрі би охороняли це місто. Тоді вони тільки би себе відчували спокійними. І дуже було перше бажання, щоб в цьому місті були пекарні, магазин з продуктами, холодильник і багато мангалів з шашликами. Це була мрія дітей.
Дякую, пані Нелю. Дякую, що ви поділилися цим. І ще на завершення хочу запитати, чи, ну, ми вже зрозуміли, як змінює війна людей. Ви розказали, дуже-дуже вдячна вам за це. Хочу лише запитати, чи змінилося відношення в хлопців, в чоловіків, в жінок, які захищають нас на Сході в часі війни, яка зараз триває. Чи їхнє відношення змінилося, чи вони потухли, і не потух їхній бойовий настрій? Чи вони настільки стоять за Україну, як і раніше? Тому що насправді бачимо, що мир продовжується, але просто який їхній настрій? Хочеться зрозуміти, що вони зараз переживають.
Так насправді, поки вони там, на тій території, там дуже потужний бойовий настрій. І там дійсно в них така рішучість, ну, жертвувати собою можуть, да, віддати життя, бо вони знають, що вони роблять, і біля них побратими, які вони довіряють, і люди, котрі волонтери до них приїжджають, це такі самі люди, да, котрі їх підтримують, і вони також дуже вдячні. Тобто там вони відчувають себе в сім'ї, серед рідних, яким можна довіряти. І там дуже загострюється от дійсно така справедливість, виявляються дуже конкретно всі риси, які є в людини, як ті позитивні, так і негативні. І коли людина, так скажу, прямо підла, да, то її не сприймається, але загострюються також, якби всі такі благородні риси.
Угу.
І дуже часто можна досвідчити дійсно такого допомоги, підтримки, дійсно таких от найкращих людських рис там можна досвідчити. І коли вони приїжджають тут, дійсно, ми їх дуже швидко гасимо. Ми їх до такого ступеню можемо згасити, що ми їх можемо розбити просто. Там вони справляються, вони сильні, вони можуть дуже багато, вони дуже мудрі, мають мудрість, знають, як вижити, але коли вони приїжджають сюди, ми своєю поставою можемо їх так розбити, що вони не знають, як в магазині хліба купити. вони настільки губляться, да, від цього величезного контрасту, від наших якихось таких от дійсно чи саме нещирості, чи саме несприйняття, чи саме байдужості.
Угу. І ще маю таке запитання. Ось коли було скеровано владою, командуючим, щоб відходити, щоб залишити ті позиції, які захищали вони раніше, і який в них тоді був настрій? Поділіться цими ще подіями.
Я якраз в цьому часі там була.
Угу.
Я бачила, що робилося з людьми, котрі живуть на тих територіях і котрі підтримують українське військо, офіційно підтримують, да, може всупереч навіть своїм сусідам, котрі не підтримують,
угу,
котрі ризикували багато чим, роблячи все для того, щоб в мрії про перемогу, да, про те, що буде свобода. Я бачила тих військових, котрі втрачали своїх побратимів, відвойовуючи кожен клаптик землі, котрі втрачали руки, ноги, були поранені неоднократно, котрі воюють вже давно. І коли є такі накази, відомо, накази не обговорюються.
Ну так.
Але можу тільки сказати, що робилося з людьми, а ви собі можете уявити, що робилося з військовими. Коли люди хапали військових за руки і зі сльозами благали їх, тільки не уходьте. Бо якщо ви підете, нас розстріляють. Я якраз тоді була, це була моя ротація, де я багато проплакала, дивлячись на дітей, з якими працювала, на людей, котрі там лишаються, і в мене була свідомість, що якщо військо звідси піде, невідомо, чи я їх колись побачу. Що дійсно ці люди можуть загинути тільки за того, що вони були вірні Україні і постійно її підтримували. А як військові себе почувають, можна додуматися.
Так, насправді. Дякую вам, пані Нелю. Дорогі радіослухачі, сьогодні ми могли поспілкуватися з психологом, психотерапевтом Авдіївської групи Християнської служби порятунку, пані Нелею Куцак. Дякую вам. Маю надію, що це не остання зустріч, не остання розмова разом з вами. Тримайтеся, передавайте хлопцям, що ми за них молимося. Кожного дня згадуємо в молитві, згадуємо в концерті «Привітань гарного настрою». І тільки молитвою, не тільки молитвою ми підтримуємо, щоб насправді настав мир в Україні, і щоб не прийшлося нікому захищати наші території, а щоб вони повернулися у власність української нашої країни. І насправді дякую вам, що ви по сьогоднішній день там працюєте, підтримуєте їх, підтримуєте тих мешканців. Будемо, дай Боже, ще не один раз нам зустрітися разом з вами в прямому ефірі.
Дуже щиро дякую. Дякую за можливість такого спілкування. І дуже дякую за молитву. Також за нею завжди вдячні. І як військові, так і мирне населення. Коли їм говориш, що в Україні, да, там далі на територіях мирних за вас моляться, вони з вдячністю це приймають. І також просять про молитву.
Дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!